Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak eta agur ditugun gomidatutu guztiak Beñadin, Chantal, Aize.
Agur, Aize.
Untxasi este.
Bai.
Biba zuek. Eta gaurko emankizunean bi gonbidatu, bi elkarrizketa entzuteko paradizanen ditugu. Alde batetik hor musikari bat, Watson.
Watson.
Patrice Dumora.
Patrice Dumora, bai.
Untxasi da, Chantal?
Bai, biziki untxa, baina, mi esker.
Eta Watson, behaz, Chantal, eta Aizek zuten elkarrizketa egin, ez da, bai.
Bai, hori da.
Bo, bikain. Eta ondoren joango gira ere Nerea Godoien gana Biziposa proiektua zotzeko, eta ara, Biziposa beren inguruan, ikusiko duzu, da proiektu bat...
Kontent zaiteko.
Bai. Kontentzi zaiteko eta nunbait onartzeko gure gizartean diren desberdintasunak eta modu desberdinetan agertzen aldirenak. Are, azteko berri bitxikin edo kuizarekin. Beti bezala, abereak.
Abereak, ala, hiba.
Arrainekin abiatuko. Zein arrainak du abiadura ondiena hartzen? Eta hiru aukera baditut, alde batetik marrazoa, espata arrainak, edo, kasu, ez dakita guntza uaskatuko dudan, skonbero moruz, komerson. Hori da atun mota bat.
Ados.
Skonbero moruz.
Ez da horien ustez. Bigarren ahenetako. Espata dantza.
Espata dantza.
Skonberuna.
Skonbero moruz. Skonbero moruz.
Aizek iratzen zitu. Jartiteko hola. Zeuskat.
Beñadin, espata reina, hori da, eunta 8 kilometro horreneko abiadura, ez da batek aizki,
Bai?
Gero horrein nola errepidetan abiadurak mugatu dituzten, ez dakit aizu duenez olaka abiadura baten hartzen, hori...
Portuetan ez zen ustez.
Ez, kasu inberdu, zento bestenez, izun bat errapatzen dut. Egaztietarat, joaten gara horrein. Are, arrainetik egaztietarat.
Belatxa.
Kondor egaztiek, kondor egaztiek, aurrautz bat emaiten dute, kasu, urtero, bi urte guziz, edo bost urte guziz. Eta bat, bakar bat baizik ez dute emaiten.
Bi urte guziz.
Chantal, bizki konzentratua.
Bost urte guziz.
Bost urte guziz, aize.
Gauza bera genen dut.
Zein, gauza bera, Chantalen gauza bera edo aizeren?
Aize,
garizumagoa. Chantal, irabazi duzu!
Chantal, ibasun Chantal.
Arrautz bakar bat, bi urte guziz, ara, eta horrein,
banangira,
itxasotik. Itxasotik
airerat
eta airetik lurrerat gueltatzen gira hipopotamoen ganat eta bai aipatu ditugu jaminitz maitatzen ditugu hipopotamoak
ezin dute salto bat egina
ez baina hor galdera beste bat zein da hipopotamoaren larruaren loditasuna
zentimetroetan
loditasuna zentimetroetan eta urbilen akira basten du
Berrogeita amabost.
Berrogeita amabost zentimetro.
Chantal, holo!
Ez dut, no, ez. Piskat...
Ba, piskat lodia, ez?
Bai, piskat lodia.
Bai.
Oita amabi.
Oita amabi.
Ba.
Latanoi eta 8 milimetro. Egan nahi du 8 milimetro. Zentimetro bakat.
8 zentimetro. Iru kakotx 8.
Hala. Irabazte dut egun bra.
Hala ere...
Ba, uste nuen biziki
ez
gehiago...
Ba, kizuzten batean nuke blak?
Ara, bon, gokoan...
Bibani.
Biba, zunei bauzu. Hare. Eta horrengoan, behaz, Beñadin, kasu, eta...
Badut, galdera bat.
Galdera bat
bauzu. Bai, hola, ez da kuizena aparte, hala ere kuiz moduan egiren dugu. Zetako... berriz hartu duzu aizeren lekua.
Ez, otoi. partekatzen dugulako hortako.
Ados. Berriz DJ bilakatu da, Mikel, egen behar da.
Bon, ba, aukeratu dut, musika gisa aukeratu dut, jada, behaz, azken altian, oh. Zo, elefantena, biziki maitatu dut.
Bai,
maitatu dut, asik, no.
Tuntzke boian.
Bai, baby elefant. Ebe,
asiko gira aberekin, eh? Mm-hmm. Zein animaliak, gizakiak aparte, egiten du maitasuna plazerarentzat.
Aha.
Urtsintxa. Uianea. Izurdea. Txasuan. Siminoa. Arboretan. Edo untxia.
Siminoak.
Siminoak, bai.
Mikel, ene ustez. Zu gauza bera erranen. Sigur, sigur da.
Ez du dela gauza bera erranen. Urtsintxa!
Ez. Izurdea.
Ah, bai,
eh? Bai.
Bo.
Bo. Ola da, eh?
Ados. So. Eta nola neurtu dute, hori nola jakitzen dute, plazer hartzen dute.
Ebe...
Abai, ola egiten dute itxasuan.
Ebe ustez bai, ebe ustez bai, ez da entzuten zenta itxasuan bahnean da, me, hala.
Ah, horregaitik, submarinoak,
Urpiko ontziak
nastuak dira, zenta entzuten dituzte loako horrebotxak, eta uste dute Rusiarrak direla, eta behaz misilak botatzen dituzte. Zona horiek,
txikik ustikoik. Zenbat denbora berantago kontserba asmatu duteraik asmatu zuten ideki gailua.
Ez dut bakatu.
Konserbak irekitzeko ireki gailua. Zenta lehen hartzen zuten ez dakitze tresna
ganit bat,
zuten, ganit bat edo, eta, eta hola. Eta
galdera zer da?
Zenbat urte berantago asmatu dute ireki gailua.
Lehenik konserbak beraz asmatu dituzte eta gero.
Bai. Zazpi hilabete berantago. Urte bat eta zazpi haste berantago. Berrogei eta hamar urte berantago. Edo ehun eta bi urte berantago.
Urte bat eta zazpi haste nik jaren dut.
Berrogei eta hamar urte berantago. Ezen?
Berrogei eta hamar. En ustez gauza bera jaren duzu bikera?
Hori erranen nuen, bai.
Ebe, segurzen.
Dudan egon naiz, dudan egon naiz, kasik erranen nuen, lau erantzunak onak zirela, baina ez da posible. Horri ez da posible.
Ebe hori da, berrogei eta hamar urte berantago.
Bi baini.
Ba, bi bersu, Xantal. Entzat zida, Xantal?
Xantal, ni uste dut...
Zukarra badut, horre gatik.
Hori da, hori da.
Garai hartan, Xantal, bizi balitz... Segur naiz zazpi hilabetetan jada asmatuko zukela.
Badu hola, asmatziko...
Gaitasun
bat, bai,
joera bat.
Hala, behola bukatzen da gure emankizuna. Are, hirugarrena, noizkoa da lehen smartfona. 1992koa. 1998koa. 1994koa edo 2000koa.
Eta nahi eta amalakoa. Amalau.
Ba, nik ere, margoita
amalakoa. Ba, gauza bere jaren zuen. Ateratzen zen.
Abai, eh?
Ebe, hor hil zen gure Kurt Cobain geixoa.
Ados. Eta
deusik usteko lehen
zare sozialen
zuen
intoxikazioa
hori da. Are, azkena, munduko intsektu handiena titan kakalardoa da. Kakalardoa zenbat zentimetro ditu urbilena irabazten du joko guzia?
Joko guzia,
bai, aize. Ene kuita da, o kamema.
Zena, beraz, kakalordo, tipiena edo, ondiena edo,
ondiena,
zentimetroetan.
Titan, titan deitzen da. Egan nahi du, astopitokoa da.
Seik akotx bost zentimetro.
Ado, seik akotx, egan nahi du, gutxi gura bera hori.
Hanik, ondiagoak ikusi ditut, Mongolian, ondiagoak ikusi ditut, ere.
Andos.
Ba, mabi.
Boa.
Eno ustez gehiago egan
duzu. Oita zortzi.
Bate. Amase iterdi. Ez dakit norden eguerera. Aize.
Aize beni?
Aize bai. Zu bai. Gurasu aize.
Bibasu aize. Araba, mi esker, eta bizkuntza pastu dugu emankizun untan. Ah, baina ez da bururatu, ez da bururatu. Eta horren badugu, horren badugu kantu eskaintza bat, Chantal, berri triste baten da.
Bai, triste bat, baina nahi nuke egin omenaldi tipi bat, nire lagun bati, eta kulturkuboaren entzule fidel bati, zenta erstero entzuten zuen kulturkuboa, da Julen, eta Maleruski be joan zaigu, joan den hastean, eta ara.
Itxasuko Julen.
Itxasuko Julen, itxasuko karrikako nagusiko Julen. Mm-hmm. Behala, beberaren zat, kantu txipi bat, Lapoia.
Bai. Eta kontzertuan ikusi zuela, genera, esken urte duetan.
Egarrekin ginen, eta pasatu dute kantu hori bere horzketan, Eliza batean, eta ara.
Salbe Lapoia Records. Zuzenean, zuzenezko bertsio bat aukeratu dut. Entzun dezagun eta arai, agur bero bat bere ondoko ez.
Bai.
Hola, muy buenas.
Zuzenezko, beraz, kantua, 2019ko kontzertuan emana Bilboko Arena, beraz, Aritoan, Lapoia Records ginuen Julenen omenez. Eta horrein, voltatuko gira, ezein urrun, Watson, Patrice Dumora.
Beste estilo batekin.
Beste estilo batekin.
Arrunt, bai.
Eta bere ibilbidea, eta bere...
Voilà, Bilbidea, azken diskoa, bai.
Nola deitzena, Pupi?
Bobby.
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 Entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni Patrice Dumora naiz, nire ez izena da Watson, eta landetatik nator, han jaio nintzen, duela urte batzu, desente, irueita sei urte. Euskara ikasi dut oitama bost urte nituenean, eta orai bizi naiz euskeraz, nire alabak eta emazteak dena euskaldunak iat, eta nire musika eskual munduan aritzen naizelako hortaz nire musika, eta nire hitzak euskaraz dira.
Watson, zergatik?
Izan nituen Akizeko Lizeoan, eta zerbait argitu nuen, arazo txiki bat, aurkitu nuen erreski, eta nire gaunek esan zidaten, elemante, Monse Watson, eta arediroztik eratu zait bizi osorako.
Era, baki duzu zure artistaren izena?
Badekizu, jende batzuk badakite Norden Watson, baina ez dakite Norden Patrice Dumora. Hortaz biak jartzen ditut guain.
Eta musika? Zure lehen joitzapenak musikarekin nola hasi zinen musikan, eta nola erabaki zenuen zure lanbidea izatea?
Bai, hasi nun musika beti kantatu nun, gitarra jo, hasi nuen ameka urtekin klarinetarekin, baina ez nuen oso gustukoa, eta segitu nun gitarrakin, nire amak erauzi zidan ama boste urtekin gitarrakin, eta ikasi nun gitarra gotzen, eta ez nuen pentsatzen kantaria izatea, baina lagun guztiek esan ziaten, baina zu kantaria zara, zu kantaria zara. Eta ni nahi nuen gitarrista izan, baina pena. Eta konturatu naiz demon baten, benetan kantaria nintzela. Eta 19 urtekin hortaz ari nintzen tale txikitan, estudiantea nintzen Tarbesen, eta banuen talde bat, izen oso berezikin, Pierre eta Watson. Jotzen genuen Graham Allwright kantuak eta gure konponketak. Eta egun batez, 75ean, abenduan, lehenago, azaroan, baina abenduan ospatu genuen, Frankoren hila, eta antolatu genuen kontzertu handi bat Tarbesen, eta bazen Paco Ibañez, Isabel Parra, Zuzu Bahamonde, Patricio Castillo, eta Imanol. Eta guk iriki genuen kontzertua gure taldearekin. 2000 persona aurrean, manituen belaunak kotoizkoak, ezin nuen entzenariora igo, aina gula sentitzen nizelako, baina lortu genuen, eta ikasketa bukatuta gero, hasi nintzen iparraleko dantzalietan eta folk taldeetan egiten, dantzaliek egiteko, Jean-Claude Biron, eta banuen lagun bat, banjo eta gitaristan, eta jozen genuen baita Irlandar folka, edo eta bluegrass Donny Pralay zena zuen ireaguna. Zendu da, bera, 2004ean, uste dut, edo 2008, ez dakit. Eta bai, eta gero, iparraleko talde bat, Juan Paquito deitu zian, eta nahi nuen, iparralera etorri naiz. Eta gero egin genuen gazteok taldea lagunekin, eta gero Akelarre, eta gero nire bizi, nire benetazko bizia hasi naiz bizitzen.
Zer sentitzen duzu Oltzean zelarik? Zer da?
Oltzean. Nasketa bat, beldur nasketa bat, eta eksitazio handi bat. Maite dut jenden aurrean egotea, maite dut kantatzea. Kantatzea niretzat izan da zerbait oso sensazio oso indartsua, oso vibrazioa handia, eta maite dut. Kantatzea maite dut, eta gauzak jendearekin partekatzea, eta maite dut asko ere. Eta normalean badago, harreman bat dago, jendea eta publikoaren eta kantariaren artean, edo taldearen, artean, eta nik hau maite dut, hau sortzea eta sentitzea.
Izan zira talde desberdinetan, eta orain ari zira bakarrik, kakotxan artean?
Bai, bakarlarri bezala.
Eta kontzatzen dut, badera desberdinetasun bat taldeetan aritzea eta bakarrik aritzea.
Bakarlari bezala ibiltzen naiz, baina esan nahi dut talde batekin atzean, nire atzean. Nire lehendabiziko diskorako, banituen bi musikari nirekin, eta gehitu genion taldeari basu jole bat. Eta huain nire atzetikan daude lau musikari eta onak gainera eta oso pozik nago. Maite dut ere, izan da, sensazio oso ona. Gainera, azken diskoarako nire atzean dauden, eta nirekin dauden musikari guztiak aukeratu ditut. Eta maite nuen noiz behinka haiekin jo nuelako eta maite nuelako asko 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 haiekin jotzeko eta kantatzeko sentsazioa. Ba, dibide, bueno, ja nuen Pierrekin jo nuen behin eta beti oroimen on bat izan zen eta banuen hau buruan beti Rafekin beti Romer ezagutzen nuen beste zea Madarekin jotzen dut duela spaldi ere eta bai, nire agunak dira.
Eta justu zure azken diskoa, orkezan alduzu piskat?
Bai, hortaz lehen diskoak amaitzen zuen kantu batekin zegertatu zitzaien bubiri. Eta
katu norda bobi.
Ah, mezu zara bobi. Edo zu, edo ni. Ez dut azalduko norden bobi. Baina zure galdera jende askok egin ziaten galdera hori. Eta pentsatu nun feuilleton baten bezala segida bat ematea. Hortaz disko hontan itzuli zaigu bobi. Ongi etorri bobi.
Deskubrituko dugu nor izanen den bobi egun batez?
Ez. Pistak jarri ditut, lehen da disko batean bezala, baina bakoitzak asmatu nahi du, behar du, norden bobi. Na, zure askatasuna, zuen asmakizuna.
Diskoaren azala da gatu bat.
Bai. Baina bobi da zakur izan bat.
Oda, nola esplikatzen aldi guzu, nola sortu den, nola sortu duzu... Bobi diskoari, nola zer izan da zure lan prozesua?
Badira gauzo asko, hasten naiz nire zerbait entzuten dut, eta bat batean, badira batez ere autoan nagoenean. Eta hartzen dut nire mobila, grabagadorea pizten dut, eta egiten dut la 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 la, eta bat batean badaukat nire buruan kantua ja moldatuta eta dena daukat, kantu osoa daukat nire buruan, dena daukat, dena, baina izan da fantasma bat. Oroitzeko grabatzen dut nire mobilan dena, baina gero entzuten duanean grabatu gana pentsatu, hola, hola zer da. Eta hasi naiz nuen ideia eta entzuten duanakin moldatzen, hasi naiz zerbait eraikitzen eta nire ideiatik hurbil saiatzen naiz, baina noiz benka ez da ideiona, posibili ditut ide txarrak euki baita, edo pentsatzen nuen hau da este, afrusa zen, eta no, ale beste gauza bat egiten dugu. Beste kantu bat da, adibidez, ez izasea kantua, diskoan izan zen nire autoan, berriz, nire alaba txikiak, ari zen kantatzen, ta-da-da, eta berarekin kantatu nun, ta-da, eta bapaten pentsatu du, horrekin kantu bat egingo du. Eta egin dut, lan pixkat bota nun, baina lortu dut, eta nire emazteak, Beltzanek egin ditu letra, nahi nuen adibidez amodiozko kantu zozo bat egin. Adibidez ezagutzen aluzue Abbey Road diskoan dagon O Darling kantua. Izan da Makarnek kantatutako amodiozko kantu bat. Oso zozoa, zozoena, baina nahi ta. Eta jartzen du bere kantuan hainbeste indarra, hainbeste... Entzun garria da, benetan, entzun behar duzu hau. Eta benetan, uste duzu sinisten duela, minan dia daukala, neska batek usten duela, eta barkatzen eskatzen diola. Baina, hain minduta dirudi, baina letra entzuten duzu eta ulertzen duzu nian, pentsatzen duzu, hau da, oso zozoa. Eta nahi ta, nik uste du, bigaren gradua, izan da, Beatlesen umorea, eta nik maite dut hori. Eta galditu diot Beltzanei zerbait ezilu hontan egitea, eta berak egin du kantu bat oso zozoa, estiz asea izena du kantuak, eta esaldiak edozein ordenean jartze duzunean baita zentzugarria dela, eta ondo aztertzen badituzu hitzak zerbait ezagutuko duzue. Hartu ditugu eskualerriko amodiozko kantuen hitzetan, hartu ditugu esaldi batzu tatatak eta dena osatzeko kantu hori. Bai.
Oden, zuk musika idazten duzu eta zure lagunak?
Disko hontan, bai. Hortzi doatek bi kantu egin ditu, Amets Arzaiusek bat, eta nire emazteak besteak. Nik indut bakarrik izan zen Tom Waitzen bersio baten itzulpena indut.
Disko bat hola bukatua eta ateratzen delarik, zer sentitzen duzu da nini bat bezala?
Momentu batean, pentsatzen dut, ja, batez ere Durangoko azokakin izan da, parte prozesu baten bukaera, amaiera. Oain, beste gauza bat hasiko dut, izan da, kontzertuak bildu, kontzertuak bueno, kontratazio batzu eukitzean, ire musikariak ekin egiteko, kontzertuak emateko, eta bai. Oain, promozio partea amaitzen da gutxi gora bera.
Astapenean erran duzu diendeak ezagutzen zaituztela Watson bezala, baina ez dutela ezagutzen Patrice Dumora. Ez espikatzen aldaukuzu, norden Patrice Dumora?
Berdina, ni naiz persona berdina da. Izaki berdina da, Patrice Dumora eta Watson. Adibidez, esan daiteke Patrice Dumora da bere gurasoen semea. Watsonek gurasoik ez du. Hortaz, Watsonek ari da, ez dakit, posibilitu gauzak lotxai gabe egin eta hola. Eta Patrizek lotxatia da, pixkat, Patriz. Baina Watsonek ez.
Eta kantatzen ez duzularik, zer gustatzen zaizu egitea?
Irakurri eta nire etxean, baina aspali ez dut egin, eta laster egin behar dut, baina ostoak bildu. Belarra moztu, ezakizzer, ba etxeko lana. Baina iten dut konponketak baita ari naiz gitarrakin asko, lan asko daukat. Lan asko eta badikit hotelean gau hontan lana daukadala eta ez naiz oera joango bere ala, gauza ditut egiteko partiturak eta dana.
Eta hor, erran duzu promozio lana bukatua zela?
Bukatua,
ez. Eta gustatzen zaizu hori promozio lana?
Bai. Hala ere, maite dut, batez ere izan da zerbait berrian iretzat. Ez dut ohitura handirik horrekin. Eta, be ikasi behar dut mikro baten aurrean hitz egitea. Hau ikasi behar dut, konturatu naiz adibidez, azkenengo asteetan pasain nitun egun osoak Iruñan, Bilbon eta Donostin, eta ari naiz egiten, eta nire euskara ez da oso lehuna, ez da nahi nuke ikasi, eta ikasiko dut uste dut, hortaz daukat bila gauzak egiteko, eta oso hau oso interesgarria da.
Eta justuki astapenean erranduzu euskara, ikasi zenuela, zarkaitik erabaki zenuen ora eskola ikastea.
Eskolerrian bizi nintzelako, batez ere, eta maite dut hizkuntzori, eta maite dut ere gaskoina, hitz egiten dut gaskoinez txikitatik, eta maite dut asko hizkuntzori, eta gainera eskerarekin sartu nahi zakelarre taldean. Eta gero eskerak iriki endizkit ezakizen bata ate, oain. Adibidez, huain, ari naiz eskual kantu tradizionalean murgiluta, eta adibidez Pirine kantuz egiten dugunean, eta hainbeste klaseak hiriburun azparnen izturitzen eta ematen itxu alako, eta benetan oso aberezgarria da, eta niretzat euskara ikasi du alako, kantatzen dut edunun, Euskal Herrian, edunun. Ez banu euskara ikasiko, kantatuko nuke, Miarritze eta Kabroton artean, eta kitxo, eta kostaldean beti. Zeba, hau ezen nire kalkulua, ala ere, ezen nire kalkulua. Maite dut euskera, maite dut gauzak ezagutzea, eta oso interesgarria zen. Adibidez, sartu nintzen, noiz benka landetan nengoenean, eta ari ginen euskalerira, iparralera dantzali bat egitea etortzen. Adibidez, bazen dantzaliaren bukaeran, bazen beti gure dantzaldiko azken nota egin eta gero bazen beti 10-20 bat jende kantatzen hasi, beti basoa eskuan, hola, basoa eskuan eta kantatzen, eta euskeraz toski, eta bi ahotsekin, eta ni liluratuta nengoen, liluratuta. Ba, landatan etzen hola, landatan bazen kalapitak.
Eta bai, klaseak emaiten dituzu, Baiten duzu, baiten duzu. Klaseak, kantu, bai.
Gero, eman ditut baita kantu teknika klaseak, baina eman ditut, baina beno, ez dut ikasleik, bain, eta ongi da, be badut lana, lan asko. Maite dut kantu teknika ematea, hau izan da, pizikat, xatu behar da psikologian baita. Hauts bat ateatzea, gorputzetik ateatzea, oso zaila da. Oso zaila da, ez da batez ere soinu arazo bat edo ahoan nola konkatzen den eta mingainan nola kokatzen den eta zintzura eta dana, baina badago buruan gauza asko ere, argitzeko.
Nire azken galera, bauzu amets bat?
Bai, eben amets bat, beno, disko honekin diru asko biltzea urrengo diskoa preparatzeko. Be, hasi naiz ja konponketak egiten urrengo diskorako, baina nahi honuke disko honen salmentekin urrengo diskorako produkzioa lortzea.
Be, mila esker, Watson edo Patriz, Watson eta Patriz.
Eta zuei ere, eh?
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, nola itzen da, Watsonen azken dizka?
Beltzane.
Aintzane, ez Bobby. Bobby.
Ba, Bobby.
Eta zer da Bobby?
Nere zakujaren izena.
Bobby Sand.
Bai, bai. Beaz, ez da katu bat.
Bobby Marley.
Ez da katu bat. Ara, eta, hori, kantu batekin segituko dugu, baina din zutaz pentsatut. Zautzen duzu, talde bat ditzen dela, They Might Be Giants. They Might Be Giants, New Yorkeko Brooklyneko auzokoak.
Broadway.
Ez
dut bat ere izagutzen.
Ez duzu zautzen? Yes. Eta Konstantinople, zautzen duzu?
Iria bai.
Eta zer non da?
Bizantzen, anfet, duk Bizantzeko bigarren izena.
Zainitzek erraiten dute Istanbul,
Istanbul
dela, baina They May Be Giants. Eta ramardugu gure entzuleeri bestenez gaiduko dira Brooklyn, Konstantinop, Istanbul galduko dira, ramardugu izan zirela, lurrikarrek izan diren mementuan, joan zira segidan Istanbulerat eta
laguntzeko, hola nuke
eta zure diru guztia eman duzu
dena horregatik egiten dut dei bat jendeari eta sosa behar dut.
Bai.
Ez deus gehiago. Galdu dut emaztia.
They Might Be Giants. They Might Be Giants. Istanbul is not Constantinople.
Okay.
Better that way.
So take me back to Constantinople.
No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone.
Constantinople, why did Constantinople get the worst?
That's nobody been it but the Turks.
Nobody's been above the chain. It's
Ara, zaizue...
Bai, mariatxi moduan.
Bai, bai, The Image Giants, eta hori Istanbulen ez duzu aurkitu lako musikaririk.
Batere, alo, entzun diat bakarrik musika uxter batan.
Ah, bai.
Dendetan, jatetxetan, afusa.
Turisten dako musika. Nun bait.
Ez dakit, ez dakit. Zinez, turisten zatere ustera da, berdina duk, eh? Ez da uster, usterako.
Bon, ados.
Janari hona zen, eh?
Bala ere, ez dautzu kendu bizi poza, esperut. Hala, lotura egina, nahi gabe.
Agitu ariz, eh?
Zinez, abaia, Mikel.
Nahi gabe, eta beraz hori da. Gure ondoko gaia, guazen, beraz nerea Godoiekin bizi poza proiektuaren. Ez hau zehat.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Egunon guztioi, ni Nerea Godoi naiz, Bizipoza elkarteko kidea, Bilboko egoitzan aritzen naiz, eta nire lankideak Andoaingo egoitzan aritzen dira.
Lehenik, Bizipoza zer da?
Bizipoza da, 36 elkartek osatzen duten elkarte bat. Gure elkartek izaera bereziko gaiak lantzen dituzte, eta gai desberdinak. Orduan batzuek kultura lantzen dute, beste batzuek adimen aniztasuna, beste batzuek kirolegokitua, eta abar, baina denok egiten dugu bat Bizipozaren lemarekin. Eta hori da munduak guztiontzat beharko lukela. Eta hori aldarrikatzen dugu, euskaratik eta euskaraz, ba, mundu eta euskal herri inklusibo bat.
Nori begira egiten dituzu egitasmoak, adin guztietako jenden dako, bereziki horren dako?
Gure egitasmoak egia esan gizarte osoari zuzendutakoak dira. Baditugu behar bada ekintza batzuk aurri zuzenduagoak daudenak, baina voluntariotza bultzatzen dugu gazteen artean, helduen artean, familien artean, eta azken finean ba, gizarte guztiarentzat egokiak dira.
Bo, zuzen motako formakuntza, nola arribatu zira mundu hortarat?
Ni berez irakaslea naiz, aurrezkuntza eta lehen hezkuntza eta hezkuntza berezia ikasi ditut. Eta bueno, ni San Filipo elkarteko kide naiz, San Filipo elkartea Bizipozaren barruan dagoen elkartetako bat da. San Filipon voluntario nintzen eta Bizipozan sortu ginenean, ba, Bizipozan ere hasi nintzen voluntario lanetan. Bukatu nuen Bizipozako kide eta langile izaten, eta gaur egun Bizipozan egiten dut lan, gida didaktikoak sortzen hezkuntza formalera, ez formalera, eta herrigintzara begira.
Beraz, astapenetik, erakaskuntza esperientziaren beraz inguruan implikatzeko gogoa izan dituzu.
Azkenean niretzat Bizipoza eta bueno, guk hori pentsatzen dugu ez Bizipoza jarrera bat dela. Eta nire jarrera beti izan da Bizipozaren aldekoa, jakina pentsatzen dut munduak guztiontzat beharko lukela, denok dugula leku bat munduan, eta irakaskuntzaren ikuspuntutik bada oso jarrera aberats bat, ez? Nik uste aurrak txiki-txikitatik estea, denok desberdinak garela pentsatzen, eta aldi berean denok berdinak garela, eta finean ba, denok garela nor, eta denok merezi dugula leku bat.
Zein da, zautu duzun errealitatea, erakasle izan zirelarik, aurrek, ze begira da, ze tresnak zituzten, ba hori, desberdintasunatik berdintasunera tailatzeko.
Aurrek egiten dutena da, helduok egiten duguna imitatu. Orduan, askotan ematen da ez, ba, demagun pertsona heldu bat, gurpilun aulkian, doala kaletik, adurra erortzen zaio, burualde batera okertuta dauka, eta ondoko espaloitik demagun ume bat doala, bere gurasoetako batekin eskutik helduta, eta umeak esaten dio helduari begira, begira, eta helduak esaten dio, ez begiratu, gaixorik dago eta. Naiz eta hori asmorik onenarekin egin, bazterkeria ja landatzen ari da, bazterkeriaren hasia nola baita esateko. Ume gero errepikatu egiten dute eta seinalatzen dute desberdina dena, esan ez begira, hau desberdina da, orduan bultzatzen dugu aurren eta gazteen artean denak berdina izateko gogo hori eta desberdintasuna txarra bezala etiketatzeko. Ni San Filipo elkartean hasi nintzenean, aurrauek gaixotasun arraro bat dute, 50.000 umetatik bakarrek pairatzen duena, gaur egun Euskal Herri mailan 3 aur baino ez ditugu gaitz honekin, eta bueno, haiek bizi dituzten sintomak dira Alzheimerraren antzekoak. 2 urte bete arte ohiko garapena izaten dute, baina gero entzima bat faltan dutenez, azukre pilaketa bat egiten da haien gorputzean, eta bueno, horrek Alzheimerraren antzeko sintomak eragiten dizkie. Zorionez, aurra hauek, bueno, nik familietako batekin harreman oso estua dut, familiako beste kide bat sentitzen naiz, eta aurra hauek eskolan beti jaso izan dute bere kideen babesa. Eta nik uste dut horren gakoa izan dela beti azaldu izan zaiela, Unai desberdina dela edo Ixone desberdina dela edo Araitz Irune barre badira, desberdinak direla, baina haiek ere desberdinak diren bezala haien artean, eta denok ditugula gaitasunak eta gabeziak, eta aurre hauek dituztenak, ba, nola edoala lagundu egin behar ditugula ere bai. Guzti horren lotura bat eginda, sortu zen gida hauek sortzeko ideia, eta nire papera bizipozan, nik uste.
Gida batzuk aipatu dituzu, ze motako gidak egiten dituzue, eta bon, ze formatokoak?
Ba, oraintxe horretan gaude ez da, hezkuntza formaleko gidak bukatu ditugu, eta orain ez formalarekin hasiko gara. Baina egin nahi duguna da, biziposaren baloreak eta biziposa osatzen duten elkarte guztienak, ba, hezkuntzara ekartzea. Hezkuntza formalera ikastetxetara, ez formalera, ba, aisialdi taldeetara, bertso eskoletara, dantza eskoletara, euskaltegietara eta bar, eta gero herrigintzara, herrigintzarako gida horiek helburu izango lukete herrian bertan edo auzoan bertan kilometro zero voluntariotza sustatzea. Ze askotan ikusten dugu atzerrira joaterena beste pertsona batzuk laguntzera eta hori primerakoa iruditzen zaigu, baina gurean bertan ere badago zer egin. Eta hori da gure gidek bultzatzen dutena beti ere biziposaren ikuspegitik eta euskaratik eta euskaraz.
Uste dut ere, zu ere aritzen zarela, gida horien ekoizpenean, edo zemotako lana suposatzen dut, eta nola egituratzen da olako gida bat?
Lana berez ez dut nik bakarrik egiten, beti daukagu lantalde bat, aditu eta arituekin osatzen duguna. Orduan, hezkuntza formala dela orain arte egin daukagun gida. Hezkuntza formalerako ezagutu genituen aditu eta aritu batzuk, ba, direla irakasleak, edo zuzendariak, edo argitaletxetan lan egiten duten pertsonak, eta haiekin elkartu ginen, eta jasoketa fase bat egin genuen, non haien iritzia, haien proposamenak, haien bizipenak jaso genituen, eta horretan oinarrituta ekin genion lanari. Eta behin gidak diseinatuta, aurre hezkuntzarako, gela egonkorrerako, lehen hezkuntzarako, bigarren hezkuntzarako, eta goi mailako hezkuntzarako, berriz ere jarri ginen haiekin harremanetan, eta haiek begiratu bat bota zioten gidari, eta berriz ere bigarren jasoketa fase bat egin genuen, non gida horietan oinarrituta, bestelako zuzenketak edo proposamenak eta ematen zizkiguten beste bainere. Eta orain urtarrietik maiatzera bitartean, Euskal Herri mailako hainbat ikastetxeetan gida horien froga pilotuak egingo ditugu. Eta horren ondoren hirugarren eta azken jasoketa fase bat egingo dugu, eta behin hori burututa publiko egingo ditugu gidak edonork erabilditzen.
Justuki, erresa alda, horre aipatzen dituzu hainbat prozesu, erresa alda olako ekitasmo bat ikastetxean, sareetan, ofizialki zarrarazteko. Hezkuntza sisteman?
Egia da ikastetxeek ezin dutela denera heldu eta azkenean beti uzten dugula edo uzten ditugula gauza asko ikastetxeen esku. Ez dakiz zer landu behar dela ikastetxean, ez dakiz zer ikasi behar da ikastetxean. Hala ere, nahiz eta ikastetxeak gainezke egon daitezken momentu batean, konturatu gara denek jasotzen gaituztela beso zabalik. Ze minbizia edo LGTBIQ kolektiboak badira garrantzi bat duten gaiak gaur egun eta izpide ditugun gaiak, baina horiek lantzeko materiala normalean erderaz aurkitzen dugu, ingelesez edo gazteleraz eta barreta guk eskaintzen dugun materiala euskarazkoa da eta gainera bertako elkarteekin egindakoa. Orduan konturatu gara eta haiek esan da ere sekulako tresna dela. Badute zer landu, euskaraz gainera, adin desberdinetara egokituta, elkarteekin harremanetan jartzeko aukerarekin, orduan erreza edo zaila ez dakit, baina behintzat gu beso zabalik jasotzen gaituzte.
Aipatu dituzu, gita piko, gita zazpi elkarte, zireztela hor biziposa parnean, eta hogeita masei elkarte, hori gehiago, horrek zer supotzen du, indar bat, burua uste bat?
Hori indar bat da, gure elkarteak saretu egiten dira. Azkenean batzuk oso txikiak gara, adibidez San Filipo elkartea, esan dizuedan bezala, gure elkartean hiru aur bakarrik daude gaur egun, baina Down Fundazioak erabiltzaile asko ditu, eta gero elkarte batzuk handiak eta txikiak ere baditugu, orduan biziposa da denok hartzen gaituen aterki bat. Eta hor denok egiten dugu indarra eta denok egiten dugu arraun norabide berean, orduan oso aberasgarria da.
Nola egituratzen da, nola funtzionatzen da, 36 elkarteko struktura bat, ez da erresa izan behar, ez dakit, proiektuak garatzeko, hainbeste elkarten artean.
Horregatik daukagu talde eragile bat, eta talde eragile hori osatzen dugu biziposako langileok, elkarteetako hainbat lagunek, eta baita babesle, eta kide diren beste hainbat lagunek ere. Eta hor denon artean hartzen ditugu erabakiak, eta gero elkarteekin partekatzen ditugu erabaki horiek.
Horra ipatu dugu bizkat aur munduaren ikastetxen dako iten den lana eta aurkeztuko duzuen lana ondoko beraz fase batean, baina publikoki zer argitaratzen dituzue gauza batzuk ere beraz publikoari begira, zemotako materiala ikusten duzue?
Bai, oraindik gidak ez ditugu publiko egin, baina orain arte egindako lan guztiak gure web orrialdean ikusgai daude eta publikoak dira. Biziposa.eus da gure webgunea eta bertan daude kantu eta bideoklipak, edo ari sormen eta mugimendua gida didaktikoak ere bai, eta elkarteen mikrodokumentalak eta biziposari buruzko dokumental txiki bat ere bai. Egiten dugun guztia publiko egiten dugu gure webgunean eta baita gure sareetan ere.
Norbanakoak ere baliatzen alditu bere etxean edo...
Bada material bat adin guztietara zuzenduta dagoena. Zain, musika erakargarria izan daiteke txikien entzako, baina gazte entzako musika horren letra interesgarria izan daiteke horretan eusunartzea, horri buelta bat ematea eta orduan material hori denontzako da proposa.
Hor berriki liburu bat aurkeztu izan da, nola izena duen eta nondik dator liburuaren asmoa edo ideia.
Peio Manterola, Andoaindarrak master bukaerako lana egin zuen aurren eskubidei buruz, gizarte eskubidei buruz, eta bueno, ba, masterren amaierako lan horretan elkarrizketatzen zituen biziposako hainbat elkarte eta baita biziposa bera ere. Eta busnarketa egiten zuen zergatik sortzen diren elkarteak, ba, behar bat dagoelako administrazioak ase ezin duena eta orduan egoera berean dauden hainbat familia edo hainbat pertsona elkartu eta elkartea sortzen dute. Eta bueno, Peio kamarra lortu zuen zorionez eta gu ere bere lagun egin ginen. Eta Amagoia Mujika idazleak masterbuka erako lan hori hartu eta bihurtu du eskuliburu eta bueno, gainera irakurterreza dena. Liburuaren izena da munduak guztiontzat beharko luke, baina ez da. Biziposaren lema da munduak guztiontzat beharko luke eta liburu honek badu gehiketa txiki bat, baina ez da. Eta bueno, ba, liburu oso interesgarria da. Hau bai izango litzatekeela gazteentzat edo helduentzat. Hemen Durangoko azokan salgai daukagu, beraz nahi duena etor daiteke eta hemen eskuratu.
Zer aurkitzen alda, esaten duzu hor Amagoia Mujikak eman diola, bon, ba, aldaera bat irakurterreza bilakatzeko, beraz nola egituratu da, egiteratua da eta bon, ba, nolako idazkera formatuarekin egin eitako liburua da.
Peiok eta Amagoia elkarlanean egin dute nolabait esateko itzulpen hau eta bueno, kapitulo desberdinak ditu eta kapitulo bakoitzaren hasieran hausnarketa txiki bat proposatzen da. Gero, lana dator Peioren lana, esan bezala bestelako hiztegi batekin, ez? Denontzako irakurterreza izan dadin.
Adibide batean emaiteko aipatzen dituzun gai desberdinak edo la.
Kapituloetako bat mintzatzen da elkarte baten sorrerari buruz. Eta orduan, zergatik sortzen da elkarte bat? Zerk eragiten du jende guzti hori elkartzea? Zergatik administrazioak ezin ditu pertsona hoien nahiak bete? Zergatik pertsona hoiek egin behar dute beste alegin bat haien eguneroko bizitzeaz gain, ez? Haien seme-alabak aurrera atera daitezen. Halako hausnarketak adibidez proposatzen dira.
Hor, liburu hori atera berria da, bo, zeintzuk dira lehen, ez dakit, iritziak, jaso dituzuen iritziak, eta gari, eta gero, ze bidea nun aurkitzen halko da, eta nun aurkeztuko duzuen.
Azaroaren bukaeran aurkeztu genuen liburua gure biziposaren jardunaldian, urtero egiten dugula formakuntza jardunaldi bat, eta han egon ziren Peio eta Bai Amagoia, baina baita Felix Arri eta politologoa, eta Zelai Nikolas legegilea, eta Biziposako elkarteak ere. Eta bueno, formakuntza saio hori ikusgai dago YouTuben, Biziposaren YouTubeko kanalean, eta hor azaltzen da oso ondo, ba, liburuaren nondik norakoak, eta bueno, formakuntza bat egiten da zaintza sistema publiko komunitarioari buruz. Momentura arte, liburuak oso harrera polita izan duela, jendeak gustura hartu du, erraz irakurtzen da, esan bezala. Eta bueno, momentuz dena da Biziposa, dena da polita jaso duguna, zuek ere irakurtzen duzuenean ze iruditzen zaizuen.
Justuki, Ipar Euskal Herria beri begira ere aritzen zirezte lan egiten duzuelarik, edo bo, komplikatua alda, nola erran gauza batzuen, proiektu batzuen eramaitea, politikoki struktura desberdinak direlako, administrazioaren aldetik.
Aurreko batean elkartu ginen Zehaskako ikastoletako zuzendari nagusiarekin, proposamen batzuk ditugulako eskuartean, eta berak esaten zigun, eske Hego Euskal Herrian daukazuen erakarpen poloa Madrilda eta guk dauka aguna Paris. Orduan batzutan zaila da bion artean aurkitzea oreka puntu bat edo. Eta bai, guk Zehaskako integrazio batzordearekin jarduten dugu, ze bueno, bada biziposa osatzen duen elkarteetako bat. Azkenean Euskal Herria da, naiz eta erakarpen polo bat edo beste izan eta egia da norabide berean ideia antzekoak ditugula eta denok nahi dugula, bai zuek eta bai guk mundu bat guztiontzat eta orduan erresa da.
Bukatzeko amets bat etorkizunari begira.
Biziposa zabaltzea eta mundua guztiontzat izatea, inorrez geratzea lekurik gabe.
Mi esker, ja.
Eskerrik asko zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Radio Kultura Miguel.
Bizi poza, Nerea Godoi entzun ginuen, eta ramar dugu berriki resibitu dugula, gure estu joetarat, bizi pozaren liburuzka bat, eta hor diska bat, eta DVD bat, badela.
Ah, bai, ja.
Eta hor kantu handana batekin, hogeita lau bat, bon, soinu, eta bideo, bon, eta beste. Eta bizki interesgarria, bai, bon, ba, sustatzeko hien proiektuak, eta elkarte horietan, bon, badira ere nola ez elkarte ezagunak eta erranduen bezala Ipar Euskal Herriko elkarte batzuk arre, eta espero ezagun aintzina joango direla hien inklusio eta berdintasun proiektuekin. Musikarekin segituko dugu bukaertzeko kasik emankizun hau.
Bai, eta segituko dugu
fite pasatzu da.
Bai, fite, bai, da itezegarriaz, bai zente. Bai. Hola da. Ba, mesker, ba, hola utziko dugu, hola.
Bai.
Ez, segituko, bai, piskat giro aldatzeko, sobera pozazten, duku, hala, erabaki dut dena sehatzea, eta erabaki dut. Hautatu dut gure lagunak radioed.
Ah, Radio Kultura, Radio Ed,
hori da, hori da,
lagunak, bestanda, beste irrati bat, azparnikoa. Radio Ed, Exit Music for a Film, entzun dezagun.
Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us, before all hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Yeah. that you chose, that you chose. We hope that you chose, that you chose.
Berri zeinu morrikonei
Radiohead Exit Music for a Film Esker Beñadin eta bukatzeko
abisu batekin abisu batekin. Biziki maite dut. Ez dakidala ximiko nahi ez baduk xaramiko. Eta horako musikia batekin.
Hori untxak gogoetatu eta barneratu hor da. Mi esker esraldi edar horrek.
Gero xantara, xendazite.
Xeratuko niz.
Aio aize.
Aio aize.
Aio aize. Eta adio entzuleak eta elduen aster hartio.
Bai.
Izan untxak.
Radio Cultura .eus